Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dommen over Hurdalsplattformen var hard, grå, kjedelig, traust. Men applausen steg da Støre kom ut på slåssplassen med sitt nye mannskap. Kan virkelig supermannen Jan Christian Vestre redde prosjektet? Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Geir Ramnefjell.
Jeg heter Martine Eierdal.
Og du hører på Rett på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hva det vil med Norge.
Det uaktuelt for Miljøpartiet De Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP fram mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som berett til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg ha frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen.
Nei, det har vært en stund og måpende.
For en uke I Norge og norsk politikk. Vi fikk jo først en ny regjering og nye statsråder, nye fjes, og så ble det hele ganske så overskygget nærmest av den brutale hendelsen I Kongsberg. Det skal vi selvfølgelig komme tilbake til I denne podden også, men først må vi snakke litt om regjeringsskiftet. Og jeg synes, jeg ble så, det var en stor gjesp, den der Hurdalsplattformen, så jeg tror at vi går rett på det som var litt spennende denne uken, og det var de nye statsrådene og den nye regjeringen. De fleste tror liksom at de hadde full oversikt over hvem som skulle inn. De regnet med at Støre kom til å velge folk som har lang erfaring på Stortinget, har vært statsråder tidligere, og da var det ikke så mange navn å velge fra etter at de har sittet 8 år I opposisjonen, ikke sant? Men jammen så klarte Støre å overraske oss, både med ja, I hvert fall et par-tre navn som pressen slet skikkelig med. Kabalen var ikke lagt etter det vi har forstått før I siste øyeblikk, og det ble rokeringer mellom AP og Senterpartiet om hvem som skulle ha de forskjellige postene. Men skal vi ikke gå rett på liksom selve rosinen I pølsa? Supermannen Jan Christian Vestre, som nå hele Norge har fått blitt introdusert for I alle kanaler, og som vekker begeistring på begge sider av det politiske kartet, og venstresiden applauderer, og det noen voldsomme forventninger til denne unge mannen. Hvem han, Geir?
Han en ung næringslivsleder, 35 år, leder for en møbelprodusent. Han har Arbeiderparti-bakgrunn. Han var på Utøya. Han har vært statssekretær I næringsdepartementet under Giske. Så han har jo politisk bakgrunn og erfaring. Men har da markert seg særlig da som næringslivsleder med et sterkt og brennende sosialt ansvar, samtidig som han har lykkes med å skape en vellykka eksportbedrift. Og det jo litt sånn, det jo drømmekombinasjonen for dette regjeringsprosjektet å løfte fram en
ikke
sånn person.
Ikke bare vellykket, altså han jo virkelig ledende på sitt felt I verden, og han har spredt disse utemøblene sine, kan du finne på Times Square, som mange har nevnt, men også I London, I europeiske storbyer. Han har fått priser for bærekraftig og fornybar ledelse. Han har den historien om da London skulle bestille utemøbler hans, så forlangte de at han skulle ha sånne pigger på dem for at uteliggere ikke skulle ligge der om natten. Og da sa han fra seg hele oppdraget. Det kom ikke på tale. Så dette en fyr som virkelig virkelig setter sitt sosiale engasjement og sitt kompromissløse engasjement for bærekraft og grønn omstilling liksom i førersetet, og han sier det kan jeg gjøre fordi at dette en familiebedrift jeg bestemmer.
Og jeg Men, har ikke noe ønske om å bli rik, som han også har sagt, og gitt 10% av overskuddet fra Vestre til utviklingsformål og bærekraftsformål, oppfordret av andre næringslivsledere til å gjøre det samme, og pekt på at dersom Alve gjorde det samme som Vestre, så ville det tilsvare dobbelt så mye som bistandsprosjektet. Så dette jo en næringsliv leder som altså har vunnet altså kåringer over best innovasjon og gjort det vellykket økonomisk, men også med en sånn veldig tydelig sosial profil og vi må si en voldsom entusiasme. Og så jo Vestre også en som vekker enorm begeistring i AUF og i Arbeiderpartiet. Han jo fremdeles medlem av AUF. Han en ung mann ennå. Han en av de to statsrådene som var på Utøya, som nå da bringer Utøya-generasjonen inn i de mektigste posisjonene i norsk samfunnsliv. Og han har vært en sånn stjerne også internt i AUF i alle år. Så på Twitter i går at det var en som fortalte om sentralstyrets underholdning som de hvert år har på Utøya. Han trodde det var i 2009 da de parodierte Vestre. Og da var listet de, han,
altså over, han, 10 år siden,
over 10 år siden så listet da karikaturen av Vestre opp ting han hadde blitt ferdig med den dagen som gikk helt ut i det absurde som blant annet fred i Midtøsten og den slags noen sa godt jobba han svarte, æsj, det var da så lite
og det jo nettopp kanskje den der ungdomlige entusiasmen til tross for alt han har oppnådd at han en bedriftsleder for en suksessbedrift så han, har han fremdeles et veldig ungt preg, han ble spurt hvorfor han skulle ta denne jobben, og så han ramste han opp dette selvfølgelig med grønn omstilling, at han skulle ta tak i det, og så han, og det jo noe av det kuleste man kan være med på. Og det jo ikke akkurat sånn vi vant til at folk i den posisjonen uttaler seg og formulerer seg, men næringsminister, altså det er jo en viktig jobb, i hvert fall kanskje i en Arbeiderparti-Senterparti-regjering i Høyre, så pleier det jo, vil du ha minst mulig næringspolitikk. Men likevel, det pleier å være en ganske anonym rolle. Hvorfor mener man, i tillegg til at da denne supermannen har dukket opp i rollen, at næringsminister blir veldig viktig i denne regjeringen?
Ja, først og alt så må jeg jo si at når man hører liksom hvordan vi snakker om han nå, da, så kan man jo si at forventningen om hva han skal få til jo skrudd ganske voldsomt opp, så han har en enorm fallhøyde. Så det liksom sånn, han suger nok liksom på den karamellen nå, at alle støtter opp om han, men det han skal da i gang med ikke lite. Han en av brikkene i det som ser ut til å være Arbeiderpartiets egentlig grep om det store omstillingsprosjektet i Norge som de har snakket om lenge, som de har jobbet mye med, som også Senterpartiet ombord på nå, som de har snakket om under pressekonferanse fra Hurdal og så videre, men som helt åpenbart et AP-prosjekt. Det består av næringsminister Vestre, som da kom inn da som en sånn siste grønn joker, som du skriver om han i dag, Marie.
Men øverst på blokka til Jonas Visnak, han har ønsket seg Vestre.
Det skjønner jeg veldig godt at han var, for han har jo den kombinasjonen, bare for å si en siste ting om han, så det jo at jo, han liksom den næringslivslederen, den som liksom kommer utenfra, ikke i politikken, og skal liksom gjennomføre og kunne vite hvordan næringsliv fungerer og sånn, men så har han den dimensjonen at han kjenner politikken også. Så det jo det som gjør han veldig, veldig spennende. Og det jo det man nysgjerrig på, om han klarer faktisk å bruke den bakgrunnen sin til også å være da en effektiv politiker. For han har en nøkkelrolle sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, den nye Marte Mjøs Persen, den nye olje- og energiministeren, altså det jo energi da, ikke sant, som særlig viktig i omstillings øyemed. Og så har du også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, ikke sant, havrommet, som også en viktig del av hvordan man ser for seg omstillingen av Norge. Dette på en måte et slags firkløver, alle sammen Arbeiderpartifolk, som skal gå løs på den ganske vanvittig vanskelige oppgaven, vil jeg si, med store prosjektet, og det å klare å gjennomføre omstillingen i Norge, den nye på en måte utviklingen av Norges økonomiske historie egentlig, altså planleggingen av veien videre fra en økonomi som veldig basert på olje- og gassvirksomhet, som man skal holde liv i fortsatt, men som man vet på vei nedover.
Og at disse lykkes, det jo altså hele regjeringsprosjektet står og faller med at disse sentrale statsrådene lykkes med sitt prosjekt, fordi det den historien Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum vil fortelle oss, og som SV ikke da ville være med på, at man skal ta i bruk teknologien vi har å bygge videre på dette her og sørge da for omstilling.
Ja, det jo, og det er jo et veldig spennende prosjekt som blir utrolig interessant å følge hvordan de skal utvikle det videre, for det veldig, veldig komplekst, og det veldig mange ting som skal falle på plass, og de har veldig store mål, men akkurat hvordan de skal gjennomføre det i praksis jo ikke helt åpenbart enda. I hvilken grad man skal ha en statlig styring av det, hvor sterk hånd på rattet staten ønsker å ha, hvordan det virker. Altså, det jo en næringslivsleder, altså næringsministeren en næringslivsleder fra privat virksomhet. Dette jo en regjering som forstår privat virksomhet også, og som selvfølgelig ønsker at det skal drive omstillingen på samme måte som den borgerlige regjeringen, men at man vil ha et mer innslag av det statlige i omstillingen. Men det helt rett i det at Det er dette som det store prosjektet, det det de kommer til å bli dømt på, men det vanskelige med det at det vil jo ta mer enn 4 år å få det til, så det jo det som også blir viktig for dem, å klare å vise fram underveis at man på riktig vei, at man får ting til å skje, og at man får ting til å skje på en riktig måte.
Men noe av dette peker jo litt på uenigheten mellom AP og Senterpartiet også, altså Vestre snakker jo bare om eksport, og internasjonalt liksom samarbeid. Norge skal bli verdensledende på eksport av fornybar energi, slike ting. Ikke det litt i kontrast til Senterpartiet?
Det definitivt det, og vi får gå litt tilbake til den kjedelige Hurdalsplattformen, selv om vi har lov til å ikke snakke om den. Så var det jo interessant å legge merke til der at selv om det blir lagt mye vekt på at man skal ha nasjonal kontroll over energipolitikken og sånn, og at man ikke skal ha nye utenlandskabler, så det, altså det ville ikke vært aktuelt å ha nye utenlandskabler uansett, fordi man har nettopp fått en ny, og den en annen er lagt på is, og man, liksom, man har ganske mange av de allerede. Men i tekstene i Hurdalsplattformen så var det veldig tydelig at Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for et tett samarbeid med Europa og EØS-samarbeidet som basis for videre utvikling. Altså et tett forhold til Europa når det gjelder å utvikle eksportnæringen, når det gjelder å utvikle næringslivet, når det gjelder å utvikle de grønne fornybare næringene våre. Så der har Arbeiderpartiet fått gjennomslag, og så vil det helt sikkert bli konflikter underveis om enkelte detaljer. Men da har du da Arbeiderpartifolk i alle de sentrale posisjonene som driver disse prosjektene, og som kan legge premissene for hvordan det skal håndteres i regjering, og hvordan det skal knyttes an i forhold til Europa og i hele tatt. Her tror jeg Arbeiderpartiet med Vestre, og jeg mistenker Barth Eide i spissen, som virkelig kommer til å sette gass for dette.
Vurderingene mellom AP og Senterpartiet på disse områdene vil jo antagelig komme mer frem etter hvert. Vi har hørt at det har jo vært dragkamper om de forskjellige postene. Visstnok ønsket Jonas Gahr Støre at Senterpartiet skulle ta oljedepartementet. Han ville selv ha Justisdepartementet, men i stedet for, så endte Justisdepartementet med en politiker fra Senterpartiet, og ikke bare det, den yngste justisministeren i hele historien.
Ja, og egentlig den yngste statsråden, hvis man ser bort ifra hun som var vikar en veldig kort periode for tidligere KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad. Så det har jo vært mye diskusjon om det siste døgnet, at vi har en 28 år gammel justisminister.
Emilie Enger Mehl.
Emilie Enger Mehl er et slags politisk stjerneskudd fra Senterpartiet. Hun har juridisk utdannelse. Hun har sittet i justiskomiteen på Stortinget Stortinget. Men hun kanskje mest kjent for offentligheten gjennom altså, sånn, opptredner som i dette reality-showet Anno, og hun var jo også borte av store deler av valgkampen for å spille inn kompani Lauritzen, og sånn sett en politiker som har ønsket å ville ta plass og rom i offentligheten. Og så kan man jo mene hva man vil om den
strategien. Og det jo ikke noe handicap i Senterpartiet. Men, de liker bra. Synlige politikere.
De liker synlige politikere, men det gjør jo også velgerne. Og hun framstår på alle måter som en seriøs og hardt arbeidende politiker også. Så hun et veldig spennende navn. Jeg hadde aldri klart å gjette henne, uansett hvor lenge tid vi fikk på å gjette at hun skulle inn på akkurat den posten. For det jo en post som vanligvis forbeholdes politikere med en helt annen alder og erfaring enn det Mel har, men hun et veldig spennende navn inn også på den posten.
Og så fikk hun selvfølgelig en brutal start som vi skal komme tilbake til, men hun fikk jo da knapt rakk å overta nøkkelkortet før hun måtte sette i gang med det som skjedde på i Kongsberg.
Det umulig å få en sterkere illustrasjon av hvor stort ansvar som kommer med den posten enn det hun fikk med Kongsberg-hendelsene kvelden før hun skulle overta justisdepartementet.
Hun var jo veldig imponerende også i den Bergen Engines-saken som gikk i Stortinget.
Hun var saksordfører.
Hun var saksordfører der og hadde stålkontroll og var veldig god i den saken både i Stortinget og ellers også i offentligheten. Så hun virker definitivt som en kapasitet.
En annen ting som knapt blir nevnt, men vi feminister, Martine, må holde fortsatt.
Oh, yes.
Ja, det skjedde faktisk noe historisk denne uken. For første gang så det altså kvinneflertall i regjeringen.
Vi pleier å bruke betegnelsen kvinneregjeringen om Gro Harlem Brundtlands andre regjering fra 1986, som da hadde et stort antall kvinnelige statsråder for første gang. Men dette den andre kvinneregjeringen.
Så Jonas overgår Gro?
Hennes gamle rådgiver, og overbyr sin gamle sjef. Og det altså 10 kvinnelige statsråder og 9 mannlige i denne regjeringen. Det også Arbeiderpartiets første kvinnelige utenriksminister, som overtok da etter historiens første, Ine Marie Eriksen Søreide. Og det på samme måte første gang en kvinnelig stortingspresident avløser en annen med Eva Kristin Hansen som overtok for Tone Trøen. Det en høyere kvinneandel på Stortinget enn det har vært noen gang i historien. Og vi kan nå endelig si at vi har virkelig kommet et langt steg forover. Og også fordi dette ikke et større tema enn det er.
Og litt av grunnen til at det ikke var et større tema heller, var at i forhånd, når man hadde liksom spekulasjoner om hvem som skulle være inn i regjering, så var det, i Arbeiderpartiet for eksempel, så var det sånn, det var veldig mange kvalifiserte kvinner, og langt flere kvinner som pekte seg ut enn menn da. Og det jo derfor kanskje heller ikke dette har fått mer oppmerksomhet enn det har gjort, fordi det var nesten forventet.
Ja, det var hvor den hvite eldre mannen? Ja, fra Oslo.
Odd Roger Enoksen.
Ja, men han ikke fra Oslo da. Han fra Andøya i hvert fall.
Men det skal sies for ordens skyld at de overtok jo fra nærmest et kvinneregime. Den forrige regjeringen hadde jo Trine Erna og Siv på topp, så det var jo det ikke noe som har skjedd plutselig, men det likevel verdt å nevne at det vil gå inn i historiebøkene. Det også det jo et mangfold i regjeringen også.
Det det, og det jo heldigvis ikke lenger slik at man kan sende ut en regjering bestående av middelaldrende hvite menn fra Oslo uten at det vil vekke bråk. Men det gledelig at man også får flere typer mangfold representert. Kan jo si at Nette Trettebergstuen den skjeve kvoten som Bent Høie hadde i den forrige regjeringen, og Hadia Tajik overtar Abid Rajas plass som en minoritetsrepresentant. Men vi har jo også en statsråd nå med en funksjonsnedsettelse, altså Sandra Borch, som kortvokst, men som ingen i tvil om kommer til å håndtere rollen som landbruks- og matminister. tydelig og godt.
Det noen som har påpekt at det litt få med minoritetsbakgrunn i regjeringen eller i apparatet, men...
Vi har jo spekulert på om det kanskje skulle være flere, men det altså det flere av statssekretærene og noen av rådgiverne, og så får vi jo se hvordan de også rekrutterer folk videre. Jeg synes jo Nancy Hertz som statssekretær for Hadia Tajik også var et veldig spennende navn, altså en av de såkalt skamløse jentene som har profilert seg veldig sterkt i offentligheten om integreringsdebatten de siste årene.
Og det fordi Hadia Tajik også nå skal ha inkludering på arbeidsdepartementet.
Ja, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.
Jeg må nesten få si hvorfor jeg sa stakkars til Odd Roger Enoksen som kommer fra Andøya. Det ikke fordi han kommer fra Andøya, men det jo fordi de skal da legge ned Andøya flystasjoner, at de ikke skal ha disse overvåkningsflyene, og så han da plassert som forsvarsminister fra Andøya rett før liksom space...
Ja, det var jo noen triste nedlag for Senterpartiet som kom frem i Hurdal-plattformen, blant annet Ulvås sykehus. Det var kanskje den mest litt sånn morsomme. Men det var at Jan Bøhler dermed erklærte at da ville han ikke gå inn i regjering siden de ikke fikk Ullevål sykehus.
Spørsmålet om Arbeiderpartiet ingen... ville tillatt det likevel.
Det nok ingen som har spurt han, men det siste nå at han skal ikke melde seg ut av Senterpartiet i hvert fall.
Men jeg tror nok at Enoksen ble statsråd nettopp på grunn av nedlaget i Hurdalsplattformen. Ola Borten Moe var jo lenge omtalt som favoritt til å bli ny forsvarsminister. Senterpartiet har gått veldig høyt på banen og lovet å bevare basen med overvåkningsflyene på Andøya dersom de vant valget. Da de ikke fikk gjennomslag for det, fikk Andøya i stedet et stort investeringsfond på, hva det, 700 millioner eller noe sånt?
Nei, det var 250,
250 millioner. Og de fikk en egen statsråd som da kom rett fra rollen som leder av Andøya Space, dette nye rakettoppskytningsfeltet, som også fikk mye penger av den avtroppende regjeringen i forrige uke.
Jeg hørte, ja, unnskyld. Ja.
Før regjeringsansen og før de første Hurdalssorderingene, så ble det fremstilt som Ola Borten Moe hadde fått en større makt og innflytelse i Senterpartiet. Men han endte i forskningsminister. Altså, det en sånn... Jeg vil si at han er vel Linda Elland i denne regjeringen. Men hva skjedde der?
Du fornærmer nå, det forsknings- og utdanningssektoren, eller det Morten Moe?
Ja, men det en veldig... Eller det Linda? Det en veldig, veldig anonym statsrådpost.
Ja.
Ja, men feltet kan nok likevel nyte godt av å ha en nestleder der. Fordi Ola Borten Moe, i form av sin posisjon, nettopp vil kunne legge tyngde bak kravene om støtte til sin sektor. Det jo en posisjon som vel opprinnelig ble opprettet av SV for å få Tora Aasland inn i regjering. Det har aldri vært en veldig profilert posisjon, men for sektoren så har det, eller i sektoren så har det vært ganske mange gode tilbakemeldinger på at de har fått mer oppmerksomhet fra regjeringen, fordi at det ellers har vært veldig vanskelig å nå igjennom med sine krav opp når du står side med grunnskolen.
Noen mente at dette var NTNU og Sintef, så spratt de champagnen nå da de hørte om Ola Borten
Moe. Det gjorde de ganske sikkert.
Ellers var det mye liksom hårriving da de så at det var Ola Borten Moe de fikk, men som jeg har påpekt ofte tidligere, jeg husker i sin tid at Valgerd Svarstad Haugland skulle bli kulturminister, så var alle sånn, nei, dette forferdelig. Men jeg påpekte at hvis du får en partileder inn som kulturminister, da du sikret penger.
Ja, ikke sant? Ja, så jeg tror Martine har veldig godt penger. At det blir interessant å se hvordan han skal fylle den rollen, og han har jo noe bevise. Og det jo noe han liker å gjøre.
Og han pleier jo ikke å være helt usynlig, det skal han ha.
Apropos Ola Borten Moe, det jo selvfølgelig utfordringen som alle ventet på i Hurdalsplattformen på forholdet mellom Oslo særlig, da, men byen og distriktene. Og det mange som har påpekt telt antall ord man har om Oslo. Det var 380, tror jeg, i hele plattformen som det sto om byene. Det var noen sånne overvanngreier de skulle ta tak i, og litt fattigdomsproblemer og litt forskjellig. Men det ikke mye satsing på byene som det blir påpekt. Så var det et navn I ny regjeringskabalen som kanskje gjorde at bifolk ble litt lettere til sinns, og det var den tredje overraskelsen. Jon Ivar Nygård, ordfører, mangeårig ordfører I Fredrikstad. Hvorfor ble folk så lettet over at han skulle inn?
Ja, dette gir I hvert fall meg håp for Oslo. Å ha en samferdselsminister, og I en da del Senterparti-styrt regjering, fra Oslo-regionen, som kjenner utfordringene I kollektivtrafikken og samferdselsmønstre her veldig godt. Altså når man sitter som statsråd, så skal man jo ikke først og fremst hilse hjem, men hvor du kommer fra og hvilke problemstillinger du kjenner inngående, gjør jo noe med hvordan du ser politikken og hvilke saker du tar fatt I. Jeg tror jo at samferdselsministeren også kunne vært en del av den første, det resonemanget ditt om omstillingen I Stager, for samferdselspolitikken veldig viktig også I den omstillingen som vi skal igjennom.
Og han satte nettopp den inn I den sammenhengen, da han presenterte seg først.
Ja, og Hurdalserklæringen gjør et par viktige grep også her. Det ene at de sier at de skal prioritere ferdigstilling av Intercity, altså tognettet rundt Oslo, I Oslo-regionen, som binder altså disse pendlerbyene rundt Oslo tett sammen med storbyen, som navet I regionen. Og de skal også øke det statlige bidraget til utbyggingen av kollektivtrafikk I storbyene med inntil 70%, og det vil være et veldig stort løft som gjør at man kan få vridd store utbygginger av samferdselsprosjekter rundt byene til å bli mer miljøvennlige og mye raskere gjennomført enn før.
Han helt klart en del av det grepet. Det enda en nøkkelposisjon som Arbeiderpartiet har sikret seg nettopp, for det, ja, hvordan skal de klare å få utslippene ned raskt, og det handler jo veldig mye om transportsektoren, og det legger opp til det. Og det, så det enda en brikke som på plass. En siste brikke som også på plass, det at Vedum plassert som finansminister I et departement da, som elsker CO2-avgift, og som hater sånn unntak for sånn veibruksavgift og alt mulig sånt, så det en bra
opplegg. Men Vedum, kommer han til å klare seg bra som finansminister? Det jo noen... Erna Solberg sa litt sånn syrlig da han ble spurt om hvordan han kom til å klare seg, så sa hun at ja, hun ville jo ikke selvfølgelig uttale seg så bastant om det, men jeg har aldri hørt at han så opptatt av makroøkonomi.
Det Erna Solberg på sitt mest skjarmerende, det der.
Jeg spurte Trygve Slagsvold Vedum om det ute I Hurdal, og da sa han avfeide med litt sånn halvt alvor at nei, Erna liker meg ikke.
Dette kommer til å gå kjempebra. Historien har vist at du kan putte nesten hvem som helst inn som statsråd I Finansdepartementet. Finansdepartementet tømmer statsråden og også de ulike politiske forslagene på en måte som gjør at det glir sømløst inn I det norske systemet. Vi husker jo da Siv Jensen overtok departementet, hun marsjerte inn, hun sa nå skal vi rive ned tapeten, som jo henspilte på Carl I. Hagens gamle slagord om hva de skulle gjøre med finansdepartementet, for han anerkjente jo deres makt, men også Siv Jensen ble jo en grundig og ansett finansminister som opptrådte I tråd med norsk pengepolitikk I stor grad da, kan
ja, og under hånden så sier de jo I Arbeiderpartiet at det at Trygve Slagsvold Vedum visste at han skulle bli finansminister, la en viss stemper I forhandlingene.
Ja, nettopp. Nei, altså, spørsmålet hvem det går bra for. Altså, du sier at det går bra, og det sånn, det går bra for landet. Altså, ja. Han kommer til å
det
går bra
for
Senterpartiet. Det jo en annen spørsmål, ikke sant? Ja. Fordi da mister du jo Vedum som profilen som skal bare si vi må bruke hele Norge og det lander som vi så glad I. Nå skal han mønstre den rollen som han egentlig var ganske dårlig I valgkampen som statsministerkandidat, som skulle kunne detaljer og være god på å parkere folk med grundige opplysninger I sånn politiske tette debatter da. Nå det jo det som hans rolle og oppgave, så det blir veldig spennende å se hvordan han griper den rollen.
I en regjering så det I hvert fall selvfølgelig Jonas Gahr Støres lederskap som kommer til å bli veldig avgjørende for hvordan de lykkes, og hvordan Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum klarer å samarbeide sammen nå, at de klarer å lage et kollegium her. Men som vi har vært inne på, så hver enkelt statsråd har enorm makt. De beslutningsmaskiner I det daglige. Og har egentlig ganske mye rom til å sette stempel på politikken sin, så kan vi si at når skuffelsen over Hurdalsplattformen, som var veldig mange en rad på rad med utredninger og lite konkret og håndfast, og i hvert fall ikke noe, det var mye reversering for å si det sånn, ikke så mye fremoverskuing, så skapte nye regjeringen og statsråden en viss mer begeistring fordi at det var bra folk som hadde håp om at de kan være mer løsningsorienterte og skape spennende politikk.
Ja, altså man ser også at med, som vi har vært gjennom nå, at måten man setter sammen nærmest team på her da, bærer bud om at man ønsker faktisk å prøve å ta noen virkelige grep i norsk politikk og norsk økonomi, og det blir spennende å se.
Og det klart at hvis denne regjeringen skal få gjennomført noe raskt, så må det være drevne folk som vet hva de holder på med. For nå sitter de ferske statsrådene i sin første dag på kontoret og pløyer gjennom 3,5 kilo med statsbudsjettdokumenter. 13,5 kilo med statsbudsjettdokumenter. Prøver å identifisere snubletråder fra NAV-troppene regjeringen og finne rom til sine egne satsinger. De har lovet ganske mye på kort sikt også, så denne 100-dagersplanen fra Jonas Gahr Støre som han la fram i valgkampen, den ganske omfattende også på løfter på statsbudsjettet. De nødt til å komme med en del tydelige prioriteringer også i de forslagene som skal inn bare om noen få dager før de da skal videre gjennom møllene både i departementene, i regjeringen og deretter i Stortinget. Så det å ha erfarne folk som kan systemet er helt avgjørende for å få til det.
Så da konkluderer vi med, for å sitere meg selv, at Stortinget bedyret at de skulle måtte farge en grå regjering, tilsette den både rød og grønn, og kanskje litt blå farger, så har Jonas Gahr Støre klart å bringe inn noen fargestifter selv. Vi må snakke litt om det som skjedde i Kongsberg også. Det var en dramatisk og brutal nyhet kvelden før regjeringsskiftet.
Ja, dette var jo virkelig et dystert bakteppe for den nye regjeringen. At onsdag kveld var det altså en mann som bevepnet med pil og bue, og også andre våpen som gikk rundt i en butikk i gatene og tok seg inn i private hjem, drepte 5 mennesker og skadet ytterligere 3 før han ble pågrepet av politiet. Dette er jo en spesielt dyster sak kanskje for den regjeringen som 10 år etter 22. juli, som vi har snakket om, bringer Utøya-generasjonen inn for første gang. Altså 2 av statsrådene, kunnskapsminister Tonje Brenna og nevnte Vestre, var jo selv på Utøya og har vært sentrale i gjenoppbyggingen av Utøya etterpå. De har disse erfaringene på kroppen, og det er en regjering som har satt mål av seg til å gjøre mer for å forebygge radikalisering og terror, og har jo også skrevet om dette i plattformen. Så det at de starter med en slik oppgave og det som ifølge politiet kan være islamistisk terror, det preget den første dagen og alt Støre sa sterkt.
Det man snakker om etter 22. juli, så fikk vi jo Grav-rapporten som sa Gjørv.
Alexandra Bekk-Gjørv.
Ja, det er vanskelig å stokke bokstavene her. Men Gjørv-rapporten som sa jo at det var en historie om ressursene som ikke fant hverandre, og det kom frem at det var mange ting som hadde skjedd feil. I denne saken så stilles det jo allerede spørsmål også om hvorfor ikke PST og politiet har reagert mot denne mannen, fordi det har vært flere varsler om han.
Ja, det er alt for tidlig, det må jeg påpeke, å dra noen konklusjoner om politiets arbeid, både på forhånd
Men kan du ha noen forklaring på hvorfor
men
det?
Men det to ting som må ettergås grundig I ettertid. Det ene at det har vært gjentatte varsler om denne mannen tidligere. Han straffedømt flere ganger. Han har vært inn og ut av helsevesenet, og politiet har fått flere bekymringsmeldinger knyttet til ham, som de også har fulgt opp. Han la blant annet ut en video på YouTube I 2017, der han kom med en advarsel og folk skal se at jeg muslim som han sier der og politiet vi formodentlig både på Kongsberg og I PST har derfor vært klar over denne mannen og han har åpenbart vært ansett som en sikkerhetsrisiko, han har blant annet også en dom med besøksforbud mot sine egne foreldre, så hvordan dette har vært håndtert fra politiets side forebyggende, det vil måtte ettergås etterpå. I tillegg så det noen ubehagelige spørsmål rundt selve politiaksjonen som jeg antar vil havne på spesialenhetens bord ganske snart. Det gjelder at det ikke en historie om ressursene som ikke fant hverandre, for mye ble gjort riktig. Det ble umiddelbart beordret bevepning av politipatruljene, og det ble ganske raskt også utsett en såkalt sånn plivo-hendelse, som en egen rutine der alle nødetatene samarbeider, og det hentes også inn sentrale ressurser som var veldig raskt på stedet. Så I løpet av de første 10 minuttene var 22 patruljer involvert og en hel haug med etater. Men det tok altså likevel 34 minutter fra den første politipatruljen hadde kontakt med mannen og frem til han ble pågrepet. Og hvordan de agerte da han skjøt etter dem med pil og bue og de mistet han av syne, det vil måtte ettergås. Og det katastrofale her jo at alle de 5 drapene ble begått etter at politiet mistet ham første gang.
Vi har nevnt at den unge, nye justisministeren fikk en tøff start, men Jonas Gahr Støre nevnte jo også helseministeren I denne forbindelse.
Ja, for dette jo en sak som det jo ofte må man si, I slike hendelser som vi vel kan beskrive som en terrorhendelse, selv om selve hendelsen ser ut som en terrorhendelse, selv om man ikke enda ferdig med å etterforske motivet. Og det jo en blanding av altså, kriminell virksomhet, av rus og psykiatri. Vi vet at den siktede, Bråten, har vært inn og ut av helsevesenet I en årrekke, og hvordan man kan hjelpe syke og farlige personer og beskytte samfunnet mot dem, det et spørsmål som vi nødt til å diskutere videre også i beredskapsøyet med, og som blir en viktig sak også for den nye helseministeren. Det sa jo også Støre da han presenterte statsrådene I Stortinget torsdag morgen, at denne saken også en påminnelse om at vi har alvorlige utfordringer I psykiatrien, der 1 av 5 ikke får den hjelpen de trenger.
Ja, altså man må spørre bare sånn helt kort altså, om det kan være behov for en gransking etter en sånn sak som dette. Det såpass mange alvorlige ting, og det skal finnes ganske gode svar på alle disse spørsmålene som du trekker opp nå, for at man skal kunne slå seg til ro med det, gitt det bakteppet, ikke sant, med politiaksjonen. Alle drepte etter at politiaksjonen var I gang, og de mistet noen av syne, og forløp også. Så dette en stor sak altså, som kommer til å prege ukene og månedene fremover.
Ja, vi kommer til å få flere svar etter hvert på disse spørsmålene, og vi kommer helt sikkert tilbake til det I denne podcasten også. En dramatisk uke over. Jeg må til tross for at Dagbladet nevner at dette kommer til å bli en møkkahelg over hele landet, så får jeg ønske dere alle en riktig god helg.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.